Юныс пиғамбәр, 3-ші бөлік. Юнысының Раббыға бойсынуы. Раббы Юнысқа 2-ші мәртебе сөзін иріштірді. Ниневеге юл ал. Шул биік шәһәрге барып, мин қушқанша халқын кисәт. Юныс Раббының сөзін үтеп Ниневеге китті. Ниневе шундай биік бір шәһәр иде ки, аны қарап шығу үшін 3 күн уақыт керек иде. Бірінші күнні Юныс шәһәр бойлап еріп, халықны үгітледі. 40 күннен соң Ниневе жемірләшәк, деді. Ниневелілер Аллаһы сөзіне ышандылар, һәм ұлысынан кішісіне қадар уразаға кірділәр. Тәубәгә килгәннәрен күрсәтіп, тупас тукымаға түрінділәр. Ниневе патшасына бу хәбәр килеп ирешкәч, ул тәхетеннән тұрып, үстеннән патша киімләрен салды да, тупас тукымаға түрініп, көл үстенә утырды. Шуннан соң патша Ниневедә түбәндәге фарманны игълан итте. Патша һәм аның түрәләренең буйрыгы нигезендә кешеләргә дә, хайваннарга да, сыйырмы ул, сарыкмы, ашарга ишәргә рөхсәт ителмәй. Бөтен кеше һәм хайван тупас тукыма ябынсын. Һәр кайсы шын күңелдән Аллаһыга ялварсын, явызлык һәм җәбер кылудан ваз кичсин. Кем белә, бәлки әле Аллаһы күңеле йомшарып, уеннан кайтыр, ашуланудан туктар һәм безне һәләк итмәс. Аллаһы аларның гамәлләрен, явызлык кылудан туктауларын күргәч, халыкны кызганды һәм алар өстенә җибәрергә вәгъдә иткән бәлә казасын җибәрми калды.